Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața.
Suntem în zi de marți, 27 februarie, la microfon Liliana Barbaroșia
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi, Republica Moldova va continua să înfrunte azi și în următoarele zile friguri arctice tăioase, așa că primăvara va intra doar formal în calendare, cu gerul considerabil mai aspre decât normele climatologice.
Despre după valori și de minus 15 grade noaptea trecută, tabloul temperaturilor se prezintă în felul următor: 9-10 grade sub zero nord, minus 8 pe întreg teritoriul zonei centrale și minus 7 Celsius în raioanele sudice.
Arta de a citi concluziile partenerilor europeni, de ce constatările și recomandările miniștrilor de externe a țărilor membre ale UE sunt văzute atât de diferit de guvernare și opoziție? Ce se înțelege, de fapt, din cele constatate de Consiliul European cu privire la Republica Moldova în raportul prezentat în ajun? Și cum se prezintă Republica Moldova în studiul recent Indicile Parteneriatului Estic pentru 2015-2016, studiu ce va fi prezentat azi la Chișinău? Două teme în amânate pentru convorbirea de peste câteva minute cu politologul Dionis Cenușă.
În partea a doua emisiunii vă prezentăm realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre controversele în jurul tarifelor la gazele naturale și jurnal de corespondent de Petru Petkov, care va relata despre un imens scandal energetic ce amenință în Bulgaria guvernul Borisov.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Luni la Bruxelles, coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini, a declarat Europei Libere, între altele, că Uniunea Europeană sprijină țara, Republica Moldova, sprijină pe cetățenii acestea și cere guvernanților să facă reforme cât mai rapide. De aceste reforme depinde și debursarea unui ajutor macroeconomic de 100 de milioane de euro, de care se vorbește de aproape 6 luni de zile. Și tot astăzi la Chișinău este așteptat premierul României Viorica Dăncilă. Acestea sunt titlurile dimineții. Miniștrii de externe din Uniunea Europeană și-au exprimat regretul că noua lege electorală din Republica Moldova nu include unele recomandări cheie ale Comisiei de la Veneția. Se spune în analiza situației din Moldova prezentată luni la Bruxelles. Este un document în 27 de puncte care prezintă progresele și restanțele autorităților de la Chișinău și reafirmă angajamentul Comunității Europene de a consolida asocierea politică și integrarea dintre Uniunea Europeană și Moldova în baza acordului de asociere din 2016. La o conferință de presă luni, coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini, a declarat că eliberarea primei tranșe din ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro se va decide după o evaluare a îndeplinirii condițiilor economice și a precondițiilor politice. Într-un interviu cu Europa Liberă tot luni, ministrul Justiției Alexandru Tănase a declarat, pe de altă parte, citez: "Nu am văzut nicio condiționare absolută în acest document a deblocării anumitor finanțări legate de anumite reforme." Încheiat citatul. Premierul României Viorica Dăncilă este așteptată la Chișinău, unde se va întâlni cu premierul Pavel Filip, după care cei doi vor avea o conferință de presă comună. Dăncilă se va întâlni și cu speakerul Parlamentului, democratul Adrian Cantu. Statele Unite au îndemnat lui Moscova, aliată al regimului lui Bashar al-Assad, să asigure respectarea armistițiului în Siria decis sâmbătă de Consiliul de Securitate ONU pentru a permite intrarea ajutorului umanitar în regiunea Ghuta Orientală, centru al rebelilor din apropiere de Damasc. Rusia a ordonat, pe de altă parte, cu începere de astăzi, instaurarea unui armistițiu umanitar cotidian, nu pentru toată ziua, în Ghuta Orientală, între orele 9 și 14. Este ceea ce a anunțat luni ministrul rus al apărării Sergei Șoigu, citat de agențiile ruse de presă. Campania de bombardament lansată de aviația siriană asupra regiunii Ghuta Orientală pe 18 februarie a făcut până acum peste 550 de morți între populația civilă, informează într-un caz Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, un ONG cu sediu la Londra. Președintele american Donald Trump îl va primi pe omologul său francez Emmanuel Macron la 24 aprilie la Casa Albă, a confirmat luni administrația americană. Va fi prima vizită de stat pe care o organizează Trump de la venirea sa la Casa Albă. Și astăzi, în România, Consiliul Superior al Magistraturii o va audia pe șefa DNA, Laura Codruța Cuveși, după ce joia trecută, Ministrul Justiției a propus demiterea ei de la conducerea Direcției Naționale Anticorupție. După cum se știe, o decizie finală aparține președintelui Klaus Iohannis. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa de internet a postului nostru de radio sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Iar în reportajul nostru de televiziune de astăzi, cu care vă așteptăm la postul public de televiziune Moldova 1, vă povestim despre munca în penitenciar.
De 3 ani, Victor Braga își petrece o bună parte din timp în atelierul în care produce zilnic 10 de lăzi, care mai apoi vor fi folosite pentru transportarea fructelor și legumelor. E un muncitor ca oricare altul, doar că lucrează după gratii, în penitenciarul de la Cricova. Această practică, deloc nouă, antrenarea benevolă a deținuților în diferite munci, este privită acum și ca o soluție pentru unii agenți economici care simt tot mai acut lipsa forței de muncă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
7:07, în platoul Europei Libere de la Chișinău se află Liliana Barbărușe și Alexandru Canțăr, iar interlocutorul nostru matinal de astăzi este politologul Dionis Cenușă. Domnule Cenușă, bună dimineața, vă mulțumim că sunteți alături de noi.
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Cenuș. Așadar, Consiliul pentru Afaceri Externe al Uniunii Europene a dat publicității luni un document în 27 de puncte care prezinte progresele și restanțele autorităților de la Chișinău și reafirmă angajamentul comunității europene de a consolida asocierea politică și integrarea dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. În baza acordului din 2016, concluziile Consiliului European sunt privite diferit de către actorii politici de la guvernare și din opoziție. Dumneavoastră, cum vedeți acest document în care limbajul diplomatic oferă, citez, un fel de amestec balansat de mesaje, vorba Federica Mogherini, șefa diplomației europene?
După mine este unul din cele mai puternice documente care au fost pregătite până acum de către Uniunea Europeană cu referință la Republica Moldova. Cred că un document atât de închegat care cuprinde cele mai importante domenii unde într-adevăr avem restanțe precum media, mass media, sectorul energetic, ne mai vorbim de investigație din sistemul bancar, nu am văzut până acum. Chiar dacă facem o comparație cu ultimele concluzii prezentat în 2016. Deci vorbim despre un document care într-adevăr este echilibrat, dar care este și bine integrat. El practic prezintă la zi care este situația în Republica Moldova și unde autoritățile trebuie să se concentreze cu eforturi mai concrete și un angajament bazat pe o voință politică fermă.
Așa, iată, dincolo de retorica ușor triumfalistă la Chișinău, cu care s-a citit de oficial textul emis de Consiliu, dincolo de criticile severe din partea opoziției, ce ar trebui să se înțeleagă cu adevărat că trebuie făcut de Republica Moldova ca ea să rămână credibilă în opțiunea ei europeană?
Din păcate, pentru autoritățile de la Chișinău, încrederea din partea Uniunii Europene nu a fost restabilită. Deci, dacă e să citim printre rânduri, atunci vedem, de exemplu, solicitarea de a urgenta, de a accelera reformele. Și foarte multe ori se repetă solicitări făcute anterior. Deci, partea europeană nu este convinsă într-o totul, în mod special, de modul cum este combătută corupția și, la fel, problemele legate de guvernanță și, respectiv, politizarea instituțiilor. Aceste lucruri reies foarte evident din textul declarației. Eu aș fi mai precaut dacă aș fi fost în locul autorităților, pentru că, da, caracterul declarației este destul de critic.
Să ne referim la un singur exemplu, domnule Cenușă, la regretul exprimat de ministrii de externe ai țărilor UE, regretul exprimat că noua lege electorală din Republica Moldova nu include unele recomandări cheie ale Comisiei de la Veneția. Ce se poate întâmpla dacă la Chișinău acest regret va rămâne, cum se pare că este limpede, tratat cu mai puțină sensibilitate?
Evident, partenerii europeni nu renunță la precondițiile politice care sunt puternic legate de asistența macrofinanciară și de aceea pentru ei contează inclusiv modul cum va fi implementat noua legislație în domeniul electoral. Aici probabil se ascunde una din decepțiile opoziției de la Chișinău, dacă a fost manifestată vreuna, legată de lipsa unei poziții foarte clare a Uniunii Europene vis-a-vis de modul cum interpretează legislația electorală. Deci, va fi acordată asistența macrofinanciară chiar dacă a fost adoptată această legislație sau, totuși, e vorba de a doua, a treia tranșă, când, în urma evaluării, modul cum a fost aplicată legislația electorală, se va decide dacă trebuie să fie cumva acordați bani sau nu. Deocamdată există un fel de predispoziție a părții europene de a acorda prima tranșă din acea renumită asistență macrofinanciară.
Da, schimbând acum tema sau poate extinzând-o mai degrabă, astăzi urmează să fie prezentat la Chișinău indicele, așa numitul indice al parteneriatului estic pentru 2015-2016. Sunteți unul dintre autorii acestuia în cadrul unui colectiv extins de experți. Întâi de toate, poate am datora ascultătorilor o scurtă explicație sau o reamintire. Ce este acest studiu, acest indice?
Acest indice este o modalitate de a evalua în paralel ce se întâmplă în cele 6 țări ale parteneriatului estic, deci dimensiunea externă a Uniunii Europene pentru țările din estul Europei. Și Republica Moldova face parte din acest grup. A fost elaborat un set de criterii în baza cărora sunt evaluate în mod obiectiv cele 6 țări. Și această evaluare are loc pe parcursul ultimilor ani, în care Republica Moldova a reușit să devină un fel de fruntaș, dar totodată vedem cum lucrurile se schimbă, reapar noi candidați pentru a prelua primul loc în clasamentul țărilor din parteneriatul estic, conform acestui indice.
Așa, asta este concluzia pe care ați scoate-o în față?
Concluzia pe care aș vrea să o reiterez este că Republica Moldova se confruntă cu foarte multe provocări, iar printre cele mai mari provocări, desigur, este modul cum fenomenul statului capturat împiedică realizarea reformelor în Republica Moldova, iar totodată țări precum Georgia sunt capabile să progreseze mai repede, asta având în vedere modul cum, cel puțin la nivelul corupției mici, lucrurile cumva evoluează pozitiv în această țară. Dar iarăși Republica Moldova pierde cumva terenul, inclusiv pentru că Georgia și Ucraina deja au obținut regimul liberalizat de vize, care cumva egalează poziția acestor țări și, prin urmare, Republica Moldova nu are cu ce se lăuda în viitorul apropiat.
În ce privință, iată, Republica Moldova este depășită, de exemplu, de Ucraina, de Georgia și unde rămâne totodată fruntaș, cum am spus?
Cel mai bun exemplu îl prezint deocamdată Georgia. Ucraina cred că se află cam pe aceeași poziție ca și Republica Moldova, având în vedere gradul, profunzimea corupției din țara vecină. Georgia însă este cumva, dacă este să ne uităm și peste declarațiile din cadrul Consiliului de Securitate a UE cu Georgia, vedem un entuziasm enorm din partea Uniunii Europene vis-a-vis de această țară. Unii consideră că Uniunea Europeană are nevoie de un lider în regiunea parteneriatul estic pentru cumva a stimula concurența între țări. Dar, practic vorbind, într-adevăr, această țară a reușit să facă, să realizeze lucruri foarte pozitive în ceea ce privește combaterea corupției și asta este probabil principalul indicator care cumva creează așteptări pozitive din partea Georgiei și respectiv o pune în comparație negativă pe Moldova și Ucraina. Deci, dacă cineva va deveni fruntaș în următorul indice, atunci este cel mai degrabă vorba despre Georgia.
Și care ar fi cele mai importante priorități sau provocări pe care ar trebui să le înfrunte Moldova în 2018, potrivit acestui studiu?
Cele mai importante lucruri pe care trebuie să se concentreze autoritățile țin, desigur, de combaterea corupției, de sistemul de integritate care trebuie să fie funcționat. Și aici ne referim la Autoritatea Națională pentru Integritate. Totodată e vorba și despre realizarea acțiunilor practice în domenii precum implementarea părții economice a acordului de asociere și, desigur, tot ceea ce ține de sectorul energetic, care, printre altele, a fost menționat inclusiv în concluziile UE despre care am vorbit anterior.
În locul autorităților Republicii Moldova, dumneavoastră, sau fiind în locul acestora, dumneavoastră, ce ați vedea în primul rând sau ce v-ați considera obligat să vedeți în acest gen de studii cum este?
Autoritățile trebuie să înțeleagă că societatea civilă este un partener care contează atunci când este vorba despre promovarea imaginii Republicii Moldova. Deci, analize obiective din partea societății civile din Republica Moldova trebuie să fie luate ca o recomandare și trebuie să fie examinate foarte serios de către autorități și totodată, iarăși vorbim despre o evaluare obiectivă care este luată în considerație și de către partenerii europeni. Deci cooperarea cu societatea civilă este crucială și acest lucru a fost iarăși reiterat de către partea europeană.
Domnule Cenușă, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost politologul Dionis Cenușă.
7:17, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțir și Liliana Barbăroșia. În câteva minute urmează tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de scriitorul Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei, până atunci sinteza știrilor cu Ileana Giurchescu.
Premierul României, Viorica Dăncilă, este așteptată la Chișinău, unde se va întâlni cu premierul Pavel Filip, după care cei doi vor avea o conferință de presă. Dăncilă va discuta și cu speakerul Parlamentului, democratul Adrian Candu. Statele Unite au îndemnat luni Moscova, aliata regimului Bashar al-Assad, să asigure respectarea armistițiului în Siria, deci sâmbătă de Consiliul de Securitate ONU, pentru a permite intrarea ajutorului umanitar în regiunea Guta de Est. Rusia a ordonat pe de altă parte luni un armistițiu umanitar, dar numai între orele 9 și 14 în regiunea Guta de Est. Președintele american Donald Trump îl va primi pe omologul său francez Emmanuel Macron pe 24 aprilie la Casa Albă și va fi prima vizită de stat organizată de administrația Trump. Uniunea creștin-democrată germană, partidul cancelare Angela Merkel, a aprobat luni acordul de guvernare cu social-democrații, ceea ce îi va permite doamnei Merkel să guverneze încă 4 ani. Urmează însă ca la sfârșitul săptămânii social-democrații să se pronunțe asupra acestui acord de guvernare. Iar Consiliul de Superior al Magistraturii din România o audiază marți pe șefa DNA Laura Codruța Kövesi, după ce joia trecută ministrul Justiției a propus demiterea ei de la conducerea Direcției Naționale Anticorupție. Acestea sunt știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere, interviuri, relatări, găsiți și pe internet la europalibera.org. Tot acolo emisiunile noastre din seria Podcast și Politigraf.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes. Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Cel mai proaspăt Politigraf este despre relația dintre doi președinți, Igor Dodon și Vladimir Putin. La 7:20 continuăm cu cele mai importante teme din presa de astăzi. De ce se agită din nou găgăuzii, se întreabă Nicolae Negru în Ziarul Național, comentând forumul anti-unire de sâmbătă trecută din autonomia găgăuză, amintind contextul în care în februarie 2014 a apărut ideea referendumului găgăuz, iar acest context ar fi parafarea de către Moldova la summitul din 2013 a parteneriatului estic a acordului de asociere cu Uniunea Europeană, urmată de închiderea ca măsură punitivă preventivă a pieței Rusia pentru vinurile moldovenești. Negru ajunge la concluzia că găgăuzii urmează de fapt planurile obsesive ale Rusiei, am încheiat citatul. Ei s-ar pune de-a curmezișul manifestărilor simbolice de unionism din partea unui număr de încreștere de localități din Moldova, fără să fi analizat argumentele unioniștilor, mai crede Negru. Părerea analistului politic Oazuna Antui pe aceeași temă apare tot în Ziarul Național și e că atât Irina Vlah, precum și Igor Dodon, și-ar fi început campaniile electorale. Și Antui amintește în interviul din Ziarul Național că cei doi au fost implicați și în așa zisul referendum din 2 februarie 2014. Analistul politic susține că, din moment ce ambii nu au fost diferiți justiției, aceștia continuă să-și facă de cap. De aceeași părere este și consilierul prezidențial, fostul consilier prezidențial și analistul politic Vlad Țurcanu. El este citat de Radio Chișinău spunând că liderii de la Comrat ar fi fost încurajați să se pronunțe agresiv despre românismul moldovenilor, nu de cineva anume, ci de reacția anemică și lipsa de viziune a autorităților de la Chișinău. O rătăcire a opoziției pro-europene, neglijarea pericolului rusesc, este tema la care discută Petru Bogatu în deschide.md. Comentatorul politic este de părere că scena politică de la Chișinău la ora actuală este amenajată și decorată exact așa cum ar fi gândit-o trimișii Kremlinului în Republica Moldova. Bogatu scrie că unitatea de obiectiv al stângii filoruse și dreptei pro-europene ar fi întreținută cu bună știință de întreaga lucrătură rusească împotriva Republicii Moldova. Guam se unește împotriva Rusiei, titrează Nezavisimaia Gazeta. Autorii articolului Svetlana Gamova se referă la conferința interparlamentară în probleme de securitate Georgia, Republica Moldova și Ucraina, care va avea loc pe 2 martie la Chișinău. În cadrul acestei conferințe, cele trei țări ar putea adopta o declarație împotriva agresiunii rusești. La părerea autoarei de la Nezavisimaia Gazeta, aceasta ar exista indicii potrivit cărora Chișinăul, Chivul și Tbilisi ar orchestra și ar emite simultan aceste declarații pentru a pune presiune pe Rusia pentru așa judeca ceea ce nu îi aparține Moscovei, cele două regiuni estice ale Ucrainei, Transnistria în Moldova și Abhazia și Osetia de Sud în Georgia. Svetlana Gamova mai scrie că Moscova ar putea fi citată în tribunalul de la Haga de cele trei țări. Mai multe, doamnelor, domnilor, găsiți în presa curentă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Interesantă este povestea gazelor naturale în Republica Moldova, stimați ascultători. Tare interesantă. Zilele astea, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a propus micșorarea cu 20% a tarifelor la gazele naturale pentru anul 2018. De ce pentru anul 2018, dacă două luni din acest an s-au evaporat deja? Poate ar fi mai corect să spunem pentru 10 sau 9 luni ale anului 2018. Discuțiile despre posibilă ieftinire a gazelor naturale au început încă la sfârșitul anului 2017. Partidul Maia Sandu chiar a denunțat la Centrul Național Anticorupție conducerea ANRE, spunând că aceasta a tergiversat nejustificat ieftinirea gazelor. Nu știm ce intenție a avut ANRE, dar faptul evident trebuie constatat. Ieftinirea se va produce după plecarea iernii, adică atunci când consumul de gaze naturale scade. Dar ar mai fi avut loc ieftinirea asta dacă anul 2018 nu ar fi fost unul electoral? Eu nu am răspuns la această întrebare. Mă tem și de altceva, stimați ascultători. Ieftinirea asta nu poate să dispară oare imediat după alegerile plănuite pentru noiembrie? Nu cumva avem o ieftinire numai pentru sezonul cald? Oamenii vor însă o ieftinire în lunile de iarnă? Vom trăi și vom vedea. Povestea gazelor naturale e foarte curioasă aici.
Subiectul jurnalului de corespondent, semnat astăzi de Petio Petkov, este la fel energetic. De la Sofia, relatăm acum, Petio Petkov.
Când în 2011 un tânăr în vârstă de 26 de ani a cumpărat contra 155 de milioane de euro combinatul siderurgic din Sofia, nimeni nu a crezut că acesta este cumpărătorul real. Situația s-a repetat cu câteva ziare centrale, cu televiziunea BIT, cu un diplomatic din Sofia, holdingul Bulgar Tabak și alte active de sute de milioane. În toate aceste cazuri, drept cumpărători au apărut persoane necunoscute, în spatele cărora se aflau oligarhi cunoscuți. În cazul stațiunii montane Banscu, de pildă, proprietar pe hârtie este un șomer din Cipru. Până la urmă, premierul Borisov a recunoscut că cel real este bancherul Tsecu Mines, proprietarul băncii PIB. În finele săptămânii trecute, însă, toate limitele în materie de vânzări dubioase au fost depășite după ce compania cehă de stat CES, cu cifră de afaceri de aproape 1 miliard de euro pe an, a anunțat vânzare contra 320 de milioane de euro a afacerilor sale în Bulgaria, unei companii abia înregistrate, cu capital de 50.000 de euro și datorii la fisc. La cele 320 de milioane trebuie adăugate alte 116 pe care compania cehă le-a împrumutat de la BERT. Există și un plan de investiție evaluat la peste 100 de milioane de euro ce trebuie îndeplinit de nou proprietar regional energetice. Cumpărătorul bulgăroaică Ghincă Vărbacuvă afirmă că va împrumuta cea mai mare parte din cele peste 430 de milioane de euro de la o mare bancă europeană. Experți financiari însă consideră că nicio bancă serioasă nu va oferi bani unei mici companii îndătorate care pe deasupra nu are potențial și experiență în domeniul energetic. Premierul Borisov a declarat că nu vede nimic suspect în afacere, adăugând, statul bulgar nu poate interveni în astfel de cazuri. El însă a sfătuit-o pe ministrul energeticii Temenușca Petkova de a demisiona după ce aceasta a recunoscut că este prietena de 20 de ani cu Vărbacuva. Compania cehă Energopro, care s-a numărat printre candidații de achiziționare regională CES, s-a plâns că procedura a fost netransparentă și a avertizat că o va contesta în justiția europeană. Miliardarul ceh Jaromír Tesar a spus: de 20 de ani lucrez în Europa de Est și nu am văzut așa ceva. Surse din ziarul prăghes Lidové Noviny au declarat că jumătate din bani au venit din companii offshore legate de capitalul rusești. Există speculații și despre rolul jucat de primii miniștri Borisov și Babiș, care s-au întâlnit la Sofia cu o lună în urmă. Organul de presă a Partidului Socialist Duma a propus ieșire din Parlamentul Socialiștilor ca o reacție la scandalul energetic. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7:30, final de emisiune.
Ne reauzim la 19 la ediția de seară, emisiunii Moldova la ora 7 și la 21 când difuzăm sinteza zilei.
Alexandru Canțir și Liliana Bărbăroșie vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Feriți-vă de frig! Aici, Radio Europa Liberă.